Leger Adatlyk Radiosy. Akşamyz haýyrly bolsun hormatly dinleýijiler. Şuň 2025-nji ýylyň 5-nji noýabry, hepdeniň çarşamba güni. Eferde habarlar günnelige. Şuňky programmamyzda Trampyň Merkezi Aziýa liderleri bilen duşuşunda näme garaşmaly? Balkanabatda mejburi abuna ýazylmadyk okuwçylar mektebe goý berilmeýär. Gepleşimizde şu beylik maglumatları dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sehra tanış edýärin. Beşinci noyabrda dangdan Ukrainanın pilotsuz uçurları Rusiyanın Vladimir ve Arlov sevitlerinin merkezi şehirlerindeki infrastruktura detalarına hücum etdi. Bu barada Telegram kanalları ve sevit hakimiyetleri xabar verdiler. Vladimir sevitinde şehirin etegindeki energi detalarına zarba uruldu. Sevit gubernatoru Aleksandr Avdeyev'in sözlerine göre adıttan daşarı yağdaylar gullukları vakanın bolon yerinde işleyerler. Ol yaşayış durmuş üpçünçlük ulgomlarının kadalı işleyendiğini hem sözüne koştu. Arlov sevitinin gubernatoru Andrei Klitschkov drone hücumunu tasdikladı. Onun sözlerine göre elektron söveş ulgomları 2 drone yok etti. Yöne 7 hususu caya ve 1 sani köp kvartiralı binanın pencerelerine zeper yetti. Adam pidaları bulmadı. ABŞ-nın Dövlet Departamenti Kennedy Merkezi bilen hyzmatdaşlykda C5 goşmak bir formatındaky sammitin 10 ýyllygyna bagyşlanan Merkezi Aziýa işgörlük maslahatyny geçirer. Bu barada Dövlet Departamenti 4-nji noýabrda ýaýradan beýanatynda ma'lum etdi. 2015-nji ýylda işe girdilenden bäri C5 goşmak bir diplomatik platformasy Birleşen Ştatlaryň ve Merkezi Aziýanyň 5 ýurdu bolan Gazagystanyň, Gyrgyzstanyň, Täjikistanyň, Türkmenistanyň ve Özbekistanyň arasyndaky hyzmatdaşlygy güýçlendirdi diýilip beýanatda bellenýär. Maslahatda Türkmenistanyň daşary işler ministri Rashid Meredov, senator Steve Dines, ABŞ-nyň prezidentiniň ýörite wekili Richard Grenell, ABŞ-nyň günorta we Merkezi Aziýa boýunça ýörite wekili ilçi Sergio Gor we günorta we Merkezi Aziýa işleri boýunça kömekçi sekretary Paul Kapur dagynyň çykyş etjekdigi hem aýdylýar. Şeýle-de 6-njy noýabrda Kennedy Merkezi de geçirilecek maslahatta devlet sekretarının orunvatarı Landau'nun işevir yolbaşçıları ile umumi panel diskusiyasını alıp barjakdığı hemni italyarı. Evropa Komissiyasi Gürjistanyň Evropa bileleşigine goşulmak ugrundaky öňe gidişligine tanqidi baha berdi we onu Kavkaz ýurduny agzalygy diňe nominal taýdan dalaşýar edip goýan demokratik ýörelgelerden çynlaka iýide çekilmede aýyplady. 4-nji noýabrda çap edilen 10 dalaşýar ýurdun ýyllyk ösüş hasabatynda komissiýa hökümetiň siýasy garşydaşlaryna basyşyny we Moskwa tarap ýykyn edýän ýaly bolup görnýän siýasat üýtgemesini nygtap, ýurdun Evropa bileleşigine goşulmak baradaky giň jemgyýetçilik goldugyna garamazdan bularyň Gürjistanyň bileleşige goşulmagyny täsirli derejede puja çykarandygyny belledi. Gürjistanda ýagdaý düýpli yaramazlaşdy. Demokratik ýörelgelerden çynlaka iýide çekilmeler boldy diýip Evropa bileleşiginiň giň emek boýunça komissary Marta Kos ýyllyk hasabaty hödürlendi aýtdy. Komissiýa Gürjistany diňe nominal taýdan dalaşýar ýurt hasaplaýar diýip ol sözüne goşdy. Tbilisi geçen yıl LGBT'ye karşı kanunçlığı ve daşar yurt agenti deyilip adlandırılan kanunu kavul edeli veri, Gürjistan'ın 27 yurttan ıvarat Evropa bileleşevilen katnaşıkları yaramazlaştı. 5-nji noýabrda Gyrgyzstanyň prezidentiniň kömekçisi Kanybek Tumanbaýew metbuat ýygnagyny geçirip, awtologlary hasaba almak we sürüjileri taýýarlamak ulgamlarynda boljak üýtgeşmeleri ma'lum etdi. Mundan öň ol prezident administrasiýasynyň 3-nji noýabrda geçiren mejlisinde 2026-njy ýyldan başlap hususy eýçilikdäki sürüjilik mekdeplerinin ählisiniň ýapyljakdygyny we okuwlaryň diňe döwlet edaralarynda dowam etjekdigini ýygnan etdi. Tumanbaýew jurnalistler bilen geçiren duşuğunda bu çärelerin has ulu özgörtmelerin bir bölögüdügini aýtdy. Ol hususy avtolog mekteplerinde korrupsiýanyň giňden ýaýrandygyny, köp okuwçynyň sürüjilik şahadatnamalaryny diňe minimal tejribeden geçip satyn alýandygyny bellidi. Prezidentiň ýerine ýetirji edarasynyň başlygynyň birinji orunwasary Bobek Salimjanow köçe ýol helakçiliklerinin sany boýunça Gyrgyzstanyň Eurasiýa bileleşigine girýän ýurtlaryň arasynda birinji orunda durýandygyny aýtdy.